Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na mokolo mwalelo tokolobila bongo bokono oyo babengaka cirrhose de foie. Cirrhose de foie ezali nini, esalaka nini na kati ya nzoto, ebebisaka foie ndenge nini, pe ndenge nini tokoki kosala biso bato pona komibatela na bokono oyo. Pona lelo tozali na telefone na Dr. Charles Mbendi.
Azali spécialiste na médecine interne, atalaka makambo matali appareil digestif na hôpital ya clinique universitaire Kouta Kinshasa.
Dr. Charles Mbendi Mbote.
Mbote, maman Fatouma.
Dr. Lelo tokolobel kambo ya cirrhose de foie.
Cirrhose de foie, eza maladi moko. Oyo e satakaka na niveau ya foie, se développaka na niveau ya foie. E bandeli nango ezalaka na mwa inflammation, donc processus moko oyo eza na ba cause ebele. Processus wana soki est installé na niveau ya foie, après ba mwa ba mbula de foie eko changer forme et perdre ba fonction nango normal. E après mwa ba manifestation e ba novima tolobe nango. Eto koma na question wana.
Po batuba ye baba comprendre likambo ya cirrhose de foie, maladi wana vraiment po ye bakezali maladi moko ya makasi. Foie ezali nini na kati ya nzoto ya moto esalaka pe nini?
Foie eza rolo baneti usine moko. Eza parmi ba organes mo eza très important na nzoto na biso. Vu ba fonction nango. Intervenaka ona ko permettre batu va digérer la graisse na bango facilement et intervenaka pona ko transformer la tissu tomelaka hein ko lo la moi toxicité nango la tissu tomelaka on est bambou mat et pour et ça mosala il faut et subir moi un phénomène moko na lopoto to benga métabolisation. Usine et ça, la ramoussala, on a vraiment de façon presque permanente des affoies. Et au long là, l'iloramabé est qui principe, ou tout bien un principe actif, on a dit, et qui est qui place malade des alliés. On est dans moussala, il y a foie. Foie peut intervenir là, tout bien en métabolisation, il y a un bilirubine, donc, et là, pigment moko, ou il peut se permettre un tel nabisso, et ça, la couleur à chocolat. Pigment, on a métabolisation dans l'eau, foie peut intervenir dans la tête. Et ça peut, parmi les organes, et agir dans le cadre de l'inflammation. Et aussi, ça peut considérer mettre l'organe habitué à défense des autres. Intervenir après, on a normalisé le sucre dans le sucre dans la machine. Foie et salam, salawana, ensemble, na organe nous sous bien à la pancréas.
Docteur Tozongela likambo ya cirrhose de foie ba bilembo nini la kisakate moto oyo tope o nazali ko kana nzoto e koki kozala cirrhose de foie.
Cirrhose de foie évolue à na deux stades. Stade aliboso on remonte à cœur ba signe comme tel exacté malade aza na plainte mon côté mais tout qui va examiner pour un problème au sous, au moins la foi n'a yé et si vimbi. Maintenant, on s'y met dans les bons mots, on constate que foi et vimbi confirmé na échographie au salak. Période où on est au salak, 5 ans à 10 ans. Et après, la complication se fait s'installer, place où on allait, la complication est au lac de sacré.
Izala ki bongo docteur Charles Mbendi o azali spécialiste na médecine interne atala kamaka matali appareil digestif na clinique universitaire na Kinshasa matondo mingi na bino bae bozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi tokokoba kosolola likambo litali cirrhose de foie mokolo malobi na micro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi.